Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Selamat siang saudara pendengar, bersama saya di jalur telepon Ibu Sriwiyanti Edyono, seorang dosen Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada yang mengajar mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Pidana Khusus, dan beliau lulus dari Universitas Monas ya, di dari School of Social Science. Selamat siang, Mbak.
Selamat siang, Mbak Silvi.
Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua.
Semua sehat, alhamdulillah.
Oh, bagus. Oke, ini terima kasih untuk waktunya. Kita berbincang-bincang sedikit ini mengenai kasus terbaru yang berkaitan dengan Melbourne juga nih. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita berbincang dulu. Sebenarnya apakah ada atau terjadi itu pelecehan seksual atau bahkan kekerasan seksual yang terjadi di kampus?
Iya, Mbak. Saya kira persoalan kekerasan seksual yang terjadi di kampus ini sudah banyak terjadi ya. Beberapa pemetaan yang dilakukan oleh jaringan, terutama termasuk beberapa media yang terlibat di dalamnya, itu menunjukkan bahwa setidaknya ada sekitar 78 kampus se-Indonesia yang sudah pernah ada kasus-kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual, termasuk sebetulnya di kampus saya di UGM. Saya kira kampus di UGM, kasus AKMI merupakan kasus yang sangat mencuat, dan setelahnya semakin banyak pelaporan-pelaporan yang terjadi terkait dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Baru-baru ini saja ada di beberapa universitas swasta juga. Nah, memang dengan demikian kasus kekerasan seksual masih merupakan kasus yang relatif hangat dibahas dalam konteks Indonesia sekarang, khususnya di Jogja.
Nah, kenapa atau mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah itu di luar kampus atau bisa terjadi di dalam kampus?
Saya kira kasus kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja, ya, di wilayah-wilayah publik maupun di wilayah domestik. Di wilayah-wilayah publik tidak saja terjadi di kampus, tapi juga terjadi di tempat kerja lainnya, termasuk di tempat kerja yang sektor swasta maupun sektor publik, ya, maupun di jalan-jalan, di tempat-tempat wisata. Nah, itu memang terjadi. Nah, di dalam rumah tangga juga banyak. Nah, kalau di konteks Indonesia, sebagaimana dilaporkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kasus-kasus di kekerasan seksual di rumah, di dalam rumah itu bahkan banyak terjadi oleh anggota keluarganya. Jadi memang beragam, Mbak, dan tidak semata-mata hanya di kampus. Jadi kampus itu adalah representasi atau cerminan dari penting persoalan kekerasan seksual di Indonesia ataupun dimanapun.
Ya,
mengapa terjadi? Saya kira ada banyak faktor. Faktor utama itu adanya budaya yang masih mengobjekkan ya perempuan sebagai pihak sensual, jadi mengarahkan bahwa perempuan adalah objek seksual. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika perempuan sebagai objek seksual, itu ada juga budaya yang kemudian ini terjadi karena adanya subordinasi terhadap perempuan, bahwa perempuan tidak sama dengan laki-laki, dipandang lebih rendah. Karena kalau kita bicara kekerasan, pada umumnya kekerasan itu kan terjadi karena adanya relasi-relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Apakah relasi kekuasaan gender, ya, ataukah jenis kelamin, ataukah juga relasi-relasi kelas sosial lainnya. Nah, ini yang menyebabkan rentannya pihak-pihak yang lemah secara sosial, lemah secara politik, lemah secara gender, menjadi rentan untuk mengalami kekerasan. Nah, kalau di kampus kan jelas biasanya fenomena yang muncul, misalnya ya adanya senior ya, mahasiswa yang lebih senior kepada yang junior, atau dosen kepada mahasiswa, dosen senior kepada dosen mahasiswa, dosen muda, dosen kepada apa namanya staff ya. Nah ini memang kita pikir dan saya sendiri melihat relasi kekuasaan yang beragam ini berpengaruh terhadap munculnya atau rentannya seseorang menjadi korban kekerasan.
Nah, kembali nih sekarang, kalau misalnya mahasiswa misalnya menjadi korban. Nah, kira-kira kalau dia melaporkan ke pihak universitas, apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak universitas?
Saya kira ini terkait dengan tadi pertanyaan awal, faktor apa yang menyebabkan kekerasan juga, selain dari yang saya sebutkan adalah apakah ada kebijakan yang mendukung atau yang kemudian mentolerir terjadinya kekerasan di lembaga-lembaga termasuk di kampus. Nah, saya kira faktor yang utama juga adalah kebijakan di kampus ya. Nah, kebijakan di kampus ini misalnya apakah peka terhadap adanya kekerasan seksual sehingga membantu korban atau tidak, atau bahkan melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Nah, terkait dengan hal itu, korban, jadi gini, ini sangat tergantung dari institusi kampusnya, Mbak.
Iya.
Seidealnya, ya, kampus sebagai sebuah sarana institusi pendidikan itu memiliki kebijakan-kebijakan yang tidak mentolerir kekerasan. Tidak saja tidak mentolerir dalam upaya mencegah, tapi juga kalau terjadinya kasus, mereka menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi korban dalam menangani kasus-kasus atau melayani korban. Nah, idealnya seperti itu. Jadi kalau ada korban yang mengalami kekerasan, jadi proses ditanya kebutuhannya apa, apa yang bisa dilakukan untuk mendukung, di samping nanti memproses, mencari verifikasi dan memastikan dan memanggil berbagai pihak untuk proses investigasi lebih lanjut dan kemudian sampai pada ada kebijakan atau sanksi yang sifatnya sanksi etis ataupun administratif. Karena itulah sebetulnya kampus menjadi sangat penting. Ya, nah pertanyaannya adalah apakah setiap kampus memiliki kebijakan seperti itu? Nah ini yang menjadi catatan. Ya, tidak semua kampus punya sistem ya penanganan dan bahkan rujukan untuk korban kekerasan seksual. Nah ini yang menjadi kendala sehingga akhirnya korban tidak ke kampus tapi keluar kampus mencari dukungan yang lain. Nah, biasanya kalau sudah begini baru kampusnya kelabakan, baru kemudian mulai memberi perhatian. Jadi kalau nggak ada desakan dari luar, biasanya mereka tidak akan memberi perhatian.
Kita kembali ke kasus yang baru-baru ini terjadi yang berkaitan dengan seorang penerima beasiswa yang saat ini berada di Universitas Melbourne. Nah, Mbak Wiyanti mengikuti ini kasus ini?
Ya, saya mengikuti dan sangat terlibat dalam penanganan kasusnya juga sih.
Oh, bagus.
Ya, nah, gimana, Mbak? Prosesnya sedang berjalan, ya. Proses penanganan segala macamnya sedang berjalan.
Jadi itu terjadi sudah lama gitu kira-kira?
Ya, begitulah. Ini kan kasus seperti ini sebetulnya cerminan dari situasi korban di banyak peristiwa ya. Jadi bahwa seringkali korban kekerasan seksual itu tidak serta-merta merespon apa yang dialami pada saat itu ya. Ini karena ada budaya yang sangat kuat ya di berbagai pihak, misalnya budaya malu ya, bahwa malu untuk menyampaikan apa yang dialami, budaya yang menunjukkan mungkin ini salah saya ya, atau kemudian juga tidak bertanya-tanya apa yang terjadi kok saya diperlakukan seperti ini, dan juga tidak banyak yang tidak paham bahwa ini sebetulnya bisa jadi satu peristiwa itu adalah bagian dari kekerasan seksual. Jadi saya kira ada banyak kasus kekerasan seksual itu baru terungkap lama ya, sejak peristiwa itu terjadi. Ini di mana-mana terjadi Mbak seperti ini.
Oke, jadi kesadaran atau awareness masyarakat Indonesia pun masih rendah dalam hal ini ya Mbak?
Iya sangat. Jadi kalau kita lihat ya tadi itu pertama orang tidak paham bahwa ini adalah ada banyak jenis kekerasan seksual ya, mulai dari yang sifatnya mungkin dianggap tidak karena dibarengin dengan sikap nguyon, dianggap joke ya, tapi sebetulnya joke itu menimbulkan satu perasaan yang tidak sangat menyenangkan bagi pihak lain karena sangat seksis misalnya, sampai pada yang sifatnya serangan seksual. Atau ada juga jenis-jenis kekerasan yang serangan seksual itu adalah terakhir. Dia merupakan satu proses panjang karena ada hubungan yang baik. Dan akhirnya perlahan-lahan itu kemudian menjadi satu perbuatan yang tidak memenuhi unsur konsen ya. Sehingga itu kemudian menimbulkan rasa apa penderitaan bagi korban. Nah memang banyak sekali jenis kekerasan seksual dan tidak banyak yang melihat ini sebagai kekerasan seksual. Bahkan di Indonesia sendiri, misalnya pada umumnya penegak hukum akan melihat bahwa kekerasan seksual itu kalau ada ancaman fisik, ya kekerasan fisik, nah itu baru dianggap sebagai kekerasan. Tapi bahwa ada relasi kekuasaan, yang seringkali relasi kekuasaan itu beroperasi dan bermain dengan cara yang sangat halus, orang tersebut tidak bisa menyatakan tidak. Nah itu satu situasi-situasi yang belum banyak dikenal sebagai bagian dari bentuk kekerasan.
Oke. Nah, nah Mbak, ini yang kira-kira sekarang ini dalam sudah sampai tahap apa Mbak kira-kira kalau boleh tahu?
Saya kira proses yang berjalan sudah dalam proses verifikasi dan sudah ada penanganan lebih lanjut. Jadi sebagian besar korban menginginkan adanya kebijakan yang lebih baik di tingkat universitas ya. Jadi mereka inginnya penanganan kasus ini ke arah institutional reform.
Oke.
Ya, jadi institutional reform itu kampus terkait menjadi lebih baik dalam penanganannya dan adanya kebijakan yang tegas soal kekerasan seksual. Nah, prosesnya sudah berjalan. Komunikasi dengan rektor UII sudah berjalan dan sangat baik sikap dari rektor. Mereka telah membentuk tim, baik tim ad hoc yang sifatnya penanganan kasus ke hukum kalau korban bersedia dan siap penanganan kasus, dan mereka sendiri sedang menggodok mereview kebijakan-kebijakan di kampus mereka. Saya kira okay. Ini langkah yang sangat positif, okay. Ya. Mereka, saya sendiri tahu bahwa rektor sendiri berbicara dengan institusi seperti Komnas Perempuan untuk membantu bagaimana membuat kebijakan yang lebih baik. Nah, dari penanganan ini, karena sebagian besar memang menghendaki perubahan kebijakan, yang menjadi syarat adanya pemberian namanya mahasiswa berprestasi atau apapun dengan klausula yang jelas yang zero tolerance policy tentang kekerasan seksual. Nah, penanganan-penanganan institusional seperti ini menurut saya menjadi penting dan menarik. Ya, karena ternyata korban meminta adanya perubahan di masa mendatang.
Oke, baik. Nah, jadi ini belum sampai ke ranah hukum ini, Mbak?
Nah, ranah hukum itu untuk kasus-kasus pelecehan seksual itu tidak selalu harus menjadi yang utama. Ya, itu sangat tergantung dari keinginan dan kebutuhan korban dan harapan korban ke depan. Saya kira memang ini yang disebut dengan perspektif korban. Apa sih yang diharapkan korban dalam memenuhi rasa keadilannya? Nah, tidak semua sama kebutuhan dan keinginan korban. Ada yang ingin melanjutkan kasusnya, ada di ranah hukum. Ada yang tidak butuh sepanjang dia didampingi dan mendapatkan penanganan psikologis. Ada yang tadinya sebagian besar malah menghendaki agar kampusnya memiliki kebijakan. Nah, saya kira untuk penanganan kasus kekerasan seksual yang baik adalah yang berpusat pada korban. Jadi kita benar-benar melakukan penguatan kepada korban, memastikan bahwa korban punya mengetahui apa sih sebetulnya keinginannya. Ya, mengetahui apa sih langkah yang perlu dia lakukan dan dia sadar terhadap resiko-resiko yang akan dia lalui. Nah, ketika dia sadar terhadap resiko itu, dia sebetulnya sudah berdaya. Dan kemudian kita sebagai pendamping korban atau siapapun yang mendukung pendamping korban tentu menghargai setiap keputusan yang dilakukan oleh korban. Nah, namun tentu saja memang langkah apapun tidak mudah, terutama langkah hukum ya. Langkah hukum itu tidak selalu mudah karena selalu ada keterbatasan di dalam bidang hukum. Nah, artinya kalaupun membawa jalur ke dalam hukum, korban patut tahu kesulitan-kesulitan apa yang dialami di masa mendatang selama dia dalam menangani kasus dan dia siap dengan segala risiko itu.
Oke, baik. Menarik sekali, Mbak. Tapi sayang waktunya terbatas. Oke. Mudah-mudahan informasi ini bisa diterima oleh masyarakat dan
satu lagi boleh ya?
Boleh ya,
satu
silakan.
Lagi boleh ya. Ini kan kejadiannya di salah satu beberapa korban kejadiannya di Melbourne ya.
Ya betul.
Nah, saya sih berpendapat ya sebagai ahli hukum bahwa penanganan kampus itu kalau ada laporan seperti itu harus dibedakan dengan penanganan kasus di kepolisian. Jadi jangan sampai kampus menjadi lebih birokratis daripada aparat penegak hukum. Nah, ini yang menurut saya perlu diketahui oleh kampus dimanapun, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Australia.
Iya.
Karena saya tahu bahwa korbannya sudah melapor kepada universitas tapi proses penanganannya tidak terjadi ya selama sekali.
Aduh.
Lebih lama dari proses hukum.
Wow.
Nah, ini yang menurut saya cukup disayangkan. Seharusnya kampus menjadi wilayah yang lebih less birokratis dan lebih sensitif dengan kondisi-kondisi seperti ini.
Oke, baik-baik. Terima kasih banyak, Mbak. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi bincang-bincangnya.
Oke.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.